Hyvää iltaa ja tervetuloa tähän Sionin kanteleen laulu selitysiltaan. Tänään teemme sellaisen poikkeuksen, että tänään ei selitetä Sionin kanteleen laulua, vaan Sionin kanteleen lauluilla selitetään neljännen paastonajan sunnuntain ensimmäisen vuosikerran Vanhan testamentin tekstiä, joka on viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 8, jakeesta 2, jakeeseen 3. Ja sitten totutun tavan mukaan kanttorina säästäjänä meillä on Leena Hirvikoski, ja sitten striimauksesta vastaa Mauri Ilonen. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme siitä, että olet meitä varjellut tänäkin päivänä, ja uskomme, että sinä varjelet meitä jatkossakin. Kiitos, että olemme saaneet tulla tänne paikan päälle tämän pienen joukon kanssa ja sitten myös netin kautta Jumalan sanan äärelle ja laulamaan yhdessä Sionin kannelta. Siunaa kaikkia niitä, jotka tämän iltahetken kuuntelee joko yhdessä tai yksinäisyydessä. Muista niitä kaikkia, jotka ovat yksin kotona. Lohduta ja vahvista ja ole sinä heidän tukenaan. Avaa meille tänään sinun pyhää sanaasi, että me sitä ymmärtäisimme ja vastaanottaisimme omaksi autuudeksemme. Aamen. Ensimmäinen Sionin kanteleen laulu, eli alkulaulu, on 112. Seuraava laulu on 290. Muistakaa, kuinka Herra 40 vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle, saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet. Eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. On tästä ottanut muutamia sanoja. Johdatti, kuritti, koetteli ja sitten huolenpitoa. Näihin sitten vähän etsinyt lauluja. Hän johdattaa pitkällä matkalla autiomaassa. Me olemme täällä seurakuntana vaeltamassa autiomaassa. Nimittäin tämä maailma, jota myös kutsutaan Baabeliksi, on hengellisen ruoan osalta täysin tyhjä. Ei tässä maailmassa ole taivasmatkalaiselle mitään leipää, mitään ruokaa. Ei muuten kuin tälle kuolevaiselle ruumiillemme on ruokaa, mutta ei hengellemme. Todellinen elämän leipä, manna, tuleekin taivaasta. Tämä leipä on Jeesus, joka on itsensä antanut meidän edestämme, meille elämäksi. 290. Hän kuritti teitä. Hyvin paljon on saanut kuulla, että kyllä Siperia opettaa. Jumala ei lapsiansa jätä Siperian, eli maailman opetettavaksi. Minkä takia ei voi jättää lapsiaan Siperian opetettavaksi? No sen takia, että niistä kasvaa päässilmäisiä, kurittomia, uppiniskaasia ja omapäisiä, jotka ei tahdo totella. Jumala ei tahdo lapsistaan kasvattaa uppiniskaisia ja omapäisiä, jotka eivät tahdo hänen tahtoaan totella. Ihminen ei pysty täyttämään Jumalan tahtoa, mutta se on kuitenkin eri asia kuin että ollaan uppiniskainen ja tieten tahtojen tottelematon. Jumala on siis isämme, eikä hän tahdo kasvattaa lapsistaan kurittomia. sillä siitä on seurauksena sanan, Jumalan sanan halveksunta ja Jumalan sanan halveksunnastahan sitten on seurauksena kadotus. Isän neuvo ja isän tahdon hylkääminen johtaa sitten isän hylkäämiseen ja näin ihminen lopuksi joutuu aivan väärälle tielle. Lähtee pois sieltä turvallisesta isän kodista. Kuritus on siis tarpeellista. Ja onhan kirjoitettu, että jota hän rakastaa, sitä hän myös kurittaa. Eli hän rakastaa, kun hän kurittaa. Tässä mielessä vapaa kasvatus ei ole rakkautta, vaan se on välinpitämättömyyttä. Sen tähden hänen omaansa kohtaa monta kertaa vaikeitakin päiviä, että me pysähtyisimme omalta tieltämme ja taas kääntyisimme huutamaan apua, huutamaan isän puoleen, että isä auta, me emme osaa, me emme jaksa. Mutta kaikessa tässä kuitenkin on meillä se turvallisuus, niin kuin lapsella on kodissa, jossa on isä, että hän luottaa, että isä tietää ja isä hoitaa. 289. Sana koetellut. Hän on koetellut, laittanut teidät koetukseen, saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään. Ensimmäisen käskyn selityksessä, siellä isossa katekismuksessa, Luther mainitsee muun muassa näin, tämä ei ole sanatarkka käännös, mutta näin muistivaraisesti sanottuna, että Jumala tahtoo, että me pidämme häntä ainoana oikeana Jumalana. Häntä kaikessa avuksi huudamme ja kaikessa häneltä myös odotamme kaikkinaista hyvää. Ja sitähän Jumala tahtoo, että me huudamme häntä avuksi silloin kun meillä on hädänpäivä. Hän tahtoo auttaa, niin kuin hän sanoi, että hädän päivänä huuda minua avuksi hädän päivänä, sillä minä tahdon auttaa sinua. Jumala siis tahtoo, että me huudamme, että me käännymme hänen puoleensa ja että me odotamme häneltä kaikkinaista hyvää. No, Koettelemuksessa tulee usein itsekin näkemään sen, että mihinkä sitä oikeasti uskoo ja luottaa. Meille sanotaan, että koettelematon usko ei kestä. Koetuksissa meidän uskoamme koetellaan. Ja silloin me itsekin saamme nähdä, että näin heikko mun uskoni taas oli Jumalan huolenpitoon ja hänen kaikki valtiuteen. Kun tulee taloudellisia vaikeuksia tai sairautta, jotakin hätää tai jotakin muuta vastaavaa, jota me emme itse pysty hoitamaan, niin meille kyllä tulee hätä ja me pelkäämme. Ja silloin me huomaamme sen, että me emme sittenkään luota siihen, että rakas vapahtajamme, joka on itsensä antanut meidän edestämme, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja että hän rakastaa meitä. Ja silloin hän tahtoo myös meitä auttaa. Joskus vaikeassa tilanteessa on hyvä kysyä niin, että itseltään tai sitten ystävältä, joka purkaa ahdistusta ja on epätoivoisessa tilanteessa, että uskotko sinä, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä? No toki me uskomme. Kyllä me uskomme, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. No uskotko sinä, uskonko minä, että hän rakastaa sinua? Hän rakastaa minua. Uskon, koska hän on itsensä antanut minun tähteen. No eikö hän, joka sinua rakastaa ja jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sitten pitäisi sinusta huolta? Eihän sinulle voi tapahtua mitään sellaista, mitä sinun rakas vapahtajasi, joka on kaikki valtias, ei salli tapahtuvan. Jokainen päivämme on hänen kädessään ja hän on päivämme jo meille niin kuin mitannut ennen kuin me olemme tälle matkalle lähteneetkään. Jos urheilutermiä vähän tai ajatuksia ottaisi esille, niin yleensä kun maalivaatteen alta lähdetään matkalle, niin sekuntikello lähtee käymään. No kyllä meidänkin osaltamme sekuntikello on lähtenyt käymään, mutta se on lähtenyt taaksepäin. Kunnes tulee se hetki, että se kraksahtaa nollaan. Silloin hän tulee ja vie meidät kotiin. Meidän ei siis tarvitse murehtia sitä, että täältä lähdetään ennenaikaisesti. Täältä lähdetään silloin, kun Jumalan asettama kello kraksahtaa nollaan. Juoksut on juostu ja työt tehty ja päästään iankaikkiseen iloon ja lepoon. Iankaikkiseen sapatin viettoon. 292. 298. Sitten täällä meille oli, että tehdäkseen teidät nöyriksi. Tehdäkseen teidät nöyriksi. Olen tämän ennenkin sanonut, mutta minun mielestäni tämä on hyvin kuvaavaa. Sillä siellä, missä luullaan olevan nöyriä, niin ei todellisuudessa taideta ollakaan nöyriä. Oli tällainen, mitä nyt tulee nykyään televisiosta, näitä nuorten laulukilpailuja, jossa etsitään sitten idolia tai jotakin muuta voissia ja nuorille esikuvia siellä etsitään itse asiassa. Tästä on jo useita vuosia sitten yhdeltä tytöltä kysyttiin, että miksi sinun pitäisi olla, tai mitä ajattelet, olisitko, miksi ajattelet olevasi hyvä esikuva nuorille. Hän luetteli monia asioita, kuinka hän on hyvä laulamaan ja hän on sitä ja hän on hyvä tuossa ja niin poispäin. Ja tuli pitkä luettelo, missä hän koki olevansa erinomainen ja hyvä ja hän toi sen kyllä ihan amerikkalaisen tyyliin häpeilemättä esille. Ja viimeiseksi hän sanoi, niin ja sitten vielä lisäksi, minä olen nöyrä. Nöyryys ei kyllä ole tällaista. Ihminen ei pysty itse itseään tehdä nöyräksi. Jos ihminen alkaa itseään nöyryyttää tavallaan, niin se lähtee ylpeydestä. Se on ylpeyttä. Itse valittua Jumalan palvelusta. Ihmisen lankemus ylpeyteen on se ensimmäinen synti. Perkele, joka oli langennut ylpeyteen, langetti Aadamin ja Eevan samaan syntiin, eli omaan syntiinsä. Haluun olla Jumalan vertainen. Tämä synti on saastuttanut koko ihmiskunnan. Tänä aikana puhutaan paljon koronasta ja siitä, että mennään sinne alkulähteelle katsomaan, että mistä tämä on lähtöisin tämä ketju ja niin edelleen. Ja sitä etsitään kuumeisesti. No tämän perisynnin koronan osalta me tiedämme, kuka on se ensimmäinen. Se on Aadam. Ja Aadamin lankeemuksesta on osallinen jokainen, joka on siinnyt miehen tahdosta. Tämä koronatartunta, tämä perisynnin tartunta on saatu siis jo sikiämisessä. On kirjoitettu jossain, että ylpeät hän tuntee jo kaukaa, mutta nöyrille hän antaa armonsa. Meille tuttua on sanat, vain armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ette tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä se on Jumalan lahja. Pelastus on siis Jumalan lahja. Mutta hän tuntee ylpeät jo kaukaa. Kuitenkin hän antaa armonsa nöyrille. Ylpeyden synti on vaanimassa nurkan takana, tai oikeastaan vieläkin lähempänä. Se on oman puseromme sisällä. Ja sen tähden tarvitaan kuritusta ja koettelemusta. Tarkoitus on meidät pitää nöyrinä, ettemme pullistellisi oma vanhurskaudessamme. Luulen, että minä tein. Minä päätin, minä ratkaisin. Mitä Israelin kansa erämaavaelluksensa aikana teki? Yksi sana riittänee, kapinoi. Ja senpä tähden heitä vietiin erämaahan, puutteen alle. Niin kuin tässä tekstissä sanottiin, puutteen alle, että he eivät luulisi itse saaneen jotain aikaa. Paavali kirjoittaa myös korintolaiskirjeessä tähän liittyen, sanoo näin, että etten minä niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minun lihaani annettu pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Minä olen kolmasti rukoillut, että se otettaisiin minulta pois, mutta Hän sanoi, siis Herra sanoi minulle, että minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja sitten Paavari kirjoittaakin aivan järjettömän tuntuisesti. Senpä tähden minä olenkin mielistynyt heikkouteen, hätään, vainoihin, pahoinpitelyihin. Sillä kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä. Paavali antaa selkeästi ymmärtää, että tällä matkalla kohti iankaikkista elämää tarvitaan vanhan Aadamin kuritusta, sitä lihan kuritusta, mutta sitä ei itse pidä ruveta hankkimaan. Kyllä Jumala sen asian hoitaa. Ja miksi lihaa kuritetaan? Sen tähden, että se tulee heikoksi. Ja silloin kun meidän oma luonto, vanha luomus, meidän ego on heikko, sairauksien ja vastoinkäymisten, sun muiden ahdistusten kautta heikko, niin silloin uusi luomus, minä, uusi minä, on minussa väkevä. Sillä meissä asuu kaksi minää. Vanha luomus, joka on lihasta, ja uusi luomus, joka on hengestä. Ja nämä taistelee toisiaan vastaan. Ja ettei liha olisi niin voimakas, niin meille vielä Paavali kirjoittaa, että älkää niin pitäkö lihastanne huolta, etteivät himot heräisi. Sen tähden on kristitylle tarpeen nöyrtyä sen käden alle, joka meitä painaa joskus. Sallii meille vaikeuksia, vastoinkäymisiä ja ahdistuksia. Että hän saisi meidät viedä kotiin. Ettemme me ylpistyisi. Ja sanoisi sitten, että minä tämän tein. Lauletaan 298. Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Israelin kansaa pidettiin sellaisessa tilanteessa, että he hätääntyivät, kun he olivat sieltä Egyptin lihapatojen äärestä lähteneet, ja että miksi heidät on nyt tänne tuotu, ja täällä nähdään nälkää. Tähän tilanteeseen Jumala saattaa tietoisesti ja merkityksellisessä mielessä niin, että ihmiset huutaisivat avukseen Herran nimeä, odottaisivat häneltä apua, ja että sitten se apu, minkä hän antaa, heille kelpaisi ja tulisi kiitokseksi ja ylistykseksi. Että kansa kiittäisi Jumalaa siitä huolenpidosta, millä hän on heitä hoitanut. Monelle päivän leipä, ne päivän tarpeet, mitä tänään tarvitaan meidän ruumiimme ravinnoksi, vaatteet ja ravinto ja asumiset ynnä muut, tuntuu jotenkin itsestään selvältä. Niistä ei Jumalaa kiitetä. Ihminen kiittää itseään siitä, että hän on syönyt terveellisesti, että hänellä on että hän on terve. Hän kiittää itseään niistä opiskelumahdollisuuksista ja työelämässä menestymisestä, että hänellä on hyvä toimeentulo ja yhteiskuntaa siitä, että yhteiskunta elättää ja maksaa eläkettä. Hän kiittää itseään hyvästä valinnasta ja perheestä. Mutta entä sitten, kun tämä elatus otetaan pois, terveys horjuu, niin miksi ihminen ei silloin sitten syytä itseään, kun hän on kerran itseään siitä kiittänyt? Ketä hän syyttää? Hän syyttää siitä Jumalaa. Niin kauan kun hän on saanut kaikkea hyvää, hän kiittää itseään eikä muista Jumalaa. Hän unohtaa Jumalaa. Mutta Jumala muistuu mieleen silloin, kun menee huonosti ja täytyy löytää jostakin syntipukki. Kun Jumala vie ihmisen elämässä tilanteeseen, että hän avuksi huutaa Herran nimeä, eikä hänellä itsellä enää ole mitään, niin silloin Jumala kuuluu varmasti ja on kuullut jo ennemminkin, mutta silloin hän rientää mielellään apuun. Mutta sillä tavalla, että me emme saa siitä kiitosta emmekä kunniaa, vaan että kunnia kuuluu yksin Jumalalle. Jumala antoi Israelin kansalle mannaa taivaasta. Jokainen ymmärsi sen, että se ei ollut ihmisten aikaansaamaa ravintoa, vaan se oli taivaasta alas tullutta leipää. Tässä on selkeä kuva meille Kristuksesta. Ja Jeesushan itse viittaa tähän, että hän on se taivaasta alas tullut leipä. Elämän leipä, joka antaa elämän. Tänäänkin tässä maailman erämaassa lain ja monien murheiden alla raahustavalle kansalle kuului ilosanoma, anteeksi antamuksen sanoma. Taivaasta alas tullut elämän leipä antaa iankaikkisen elämän. Siinä on se taivasmatkalaisen ainut ravinto, joka ruokkii ja vie meidät ajan rajaan tuolle puolelle. Kaikki katoavainen leipä ja katoavainen hyvä jää tänne. Ja mikään katoavainen ei voi meitä saattaa ajan rajan yli tuolle puolelle. Vain ainoastaansa taivaasta alas tullut leipä, elävän veden lähde, Jeesus Kristus. 115.
Thank you.
145. Jeesukseen elämän leipää meidät on jo pyhässä kasteessa liitetty. Ja voimme sanoa näin, että tästä me tiedämme, että meitä ei ole sysätty matkaan ravinnotta. Pyhässä kasteessa, kun meidät on Kristukseen liitetty, olemme saaneet kaikki taivaalliset aarteet omistukseen. Olemme hänen yhteydessään ja teemme matkaa hänen yhteydessään. Ja hän on se jokapäiväinen ravinto. Hän on Jumalan sana, leipä ja elämän vesi. Hän on meidän ravintomme. Sen tähden me saamme rohkeasti tehdä matkaa. Ei meidän tarvitse pelätä, että meiltä tämä ravinto loppuisi. Armo ei lopu, armo riittää. 145. Tekstimme päättyy lauseeseen. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Meille ehkä tutumpi muoto. Mistä me tämän saisimme sitten oikein, sanotaan näin niin kuin kouriin tuntuvaisesti, ymmärtää ja tuntea, niin eikö juuri siitä, että kun meidät hän vie tilanteeseen, että meillä ei itsellä ole enää mitään inhimillisiä mahdollisuuksia, niin silloin hänen lupauksensa alkavat elää. Silloinhan vasta hänen lupauksensa tulee meille käytännössä todeksi, niin että me ymmärrämme. Kyllä hän pitää meistä huolen, vaikka me emme ole ymmärtäneetkään. Mutta siinä tilanteessa, kun hän saattaa meidät tilanteeseen, että meillä itsellä ei enää ole, ja nostetaan niin sanotusti kädet pystyyn, niin silloin hänen lupauksensa tulevat meille rakkaiksi, ja silloin me tartumme hänen lupauksiinsa kiinni ja turvaamme niihin. Ja sitten jälkeenpäin saamme huomata, että hän piti lupauksensa. Sitä ei tiedä, ellei sitä koetella. Mitä lujemmin olemme kiinni maallisessa, sitä löyhemmin olemme kiinnittyneitä sanan lupauksiin. Muistaakseni Luther jossakin puhuu koettelemuksista. Sanoi jotenkin tähän tapaan, että ei se ole koettelemus, mistä rahalla tai omilla voimilla selvitään. Se on koettelemus, kun ei mitään inhimillistä neuvoa ja mahdollisuutta ole enää olemassa. Vasta sitten ihminen on riisuttu omavoimaisuudestaan tunnustamaan, että Herra sen teki. Hän päästi ahdingosta. Hänen sanaansa voi luottaa. Hän on varma turva hädän hetkellä ja hän pitää huolen, koska hän on niin luvannut. Hän tätä odottaa, että me häntä avuksi huudamme. Niin kuin Jeesus siihen viittaa, että hän on kaiken päivää ojentanut käsivarsiaan syntisiä ihmisiä kohden. Laulamme 278. Minun tyköni te kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tässä on meille hyvä sana muistaaksemme se, että usko ei ole työtä, vaan usko on lepoa Jeesuksen täytetyssä työssä. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille ihan kaikki sen rauhan. Nimen Isään ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jääkäät Herra ja hänen armonsa sanan haltuun.